Півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин вольна студія з мастаком Миколом Бущиком гутерить Михась Скобла. Але перш прогучить черговий гляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Глядзі фото.
Слухай ефір.
Удзельнічай у онлайн-конференціях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
У сераду 23 красавіка на веб-сайце Радіо Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першым паслом ЗША ў Беларусі доктарам Дэвідам Суорцам. Пытанне можна задаць па менскім тэлефоне 266-39-52 або на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Два месяцы таму, калі стурмаў на волю адзін за другім датэрмінова выходзілі палітвязні, многім здавалася, што неўзабаве асуджаных паводле палітычных матываў у зняволенні ўвогуле не застанецца. І пасля гэтага пачнецца паўнавартасны дыялог беларускай улады з Захадам. У сапраўднасці, аднак, атрымалася інакш. Аляксандр Казулін ды іншыя палітыкі застаюцца ў турмах, а суды працягваюць разглядаць крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і за палітычную дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. На гэту тэму многія лісты ў пошце свабоды. Вось што піша нам Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Вось і скончыліся гульні з Захадам. Усе мы вярнуліся ў тое самае месца, дзе былі дагэтуль. Лукашэнка, ягоныя міністры, у Еўропу і Амерыку ездзіць не могуць, але і нас, простых смяротных, там не надта чакаюць. Інакш не адгарадзіліся б шэнгенскімі візамі коштам 60 еўра. А тую візу яшчэ паспрабуе атрымаць. Ногі саб'еш, шукаючы дакументы ды ездзячы ў Менск. Ганаруся нашымі бясстрашнымі хлопцамі і дзяўчатамі, якія насуперак усім запалохваннем, пагрозам і пераследу ідуць пад суд, у турму, але не схіляюць галаву перад гвалтам. Мы ў свой час былі іншымі, сядзелі ціха, баяліся, нічога не ведалі. Шкада толькі, што не ўся моладзь такая. Большасць паслухмяна ўступае ў БРСМ, сядзіць па кутках, жлукціць піва, між сабой скардзяцца на жыццё, смяюцца над бязглуздасцю такой улады, але каб зрабіць нешта самім дзеля ўласнай будучыні, гэтага няма. І чаму яны такія? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сякірка з Маладэшынскага раёну. Магчыма, гэта моладзь бярэ прыклад са сваіх бацькоў, якія, як вы, спадар Сякірка, справядліва згадваеце ў лісце, пішучы пра сваё пакаленне, сядзелі ціха, баяліся і нічога не ведалі. Хоць, будзьма справядлівымі, і ў тыя часы былі людзі, якія і ведалі, і не баяліся, і не сядзелі ціха. Пра лёс і палітычныя перспектывы палітвязня Аляксандра Казуліна разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Падчас свайго кароткага трохдзённага побыту на волі ў Менску Казулін паўстаў у новым, змененым выглядзе. Ён заклікаў спачатку змяніцца самім, а потым ужо думаць пра курс на захад у еўразвяз. Выказаў ідэю пра асцярожнае стаўленне да традыцыйнай адраджэнска-антырасійскай ідэалогіі апазіцыі. Ясная справа, такі чалавек сваёй ідэйнай платформай наўрад ці на 100% задаволіць большасць цяперашняй апазіцыі, у якой БНФ энергаядро. Падчас выбараў 2006 году Казулін, па сутнасці, ва ўсім апынуўся не ў сваёй талерцы. Ён франдзіраваў у стылі Жырыноўскага, але гэта не праходзіць у правінцыйнай, адносна Масквы, палітычнай культуры Беларусі. Адначасова ён не схільны строга трымацца балтыйска-цэнтральна-еўрапейскага вектара традыцыйнай апазіцыі. і при гэтым памылкова спадзяваўся на арэол пакутніка, якога сустрэнуць як пераможцу, калі ён вернецца на белым кані. Але гэта нетыповы для беларускага абывательства менталітэт. Урэшце, невядома і тое, ці саступяць яму дарогу як важаку такія лідары, як Мілінкевіч і Лябецька. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічоў. Пакуль што больш актуальнае для беларускай апазіцыі пытанне не пра палітычныя перспектывы Александра Казуліна, а пра яго вызваленне з турмы. Былы кандыдат у прэзідэнты застаецца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Там вытрымаў цяжкую галадоўку, штодня сутыкаецца з псіхалагічным ціскам, з перадузятым стаўленнем турэмнай адміністрацыі. І на тле сённяшніх падзеяў у Беларусі датэрміновае вызваленне яго ды іншых палітвязняў, якое яшчэ нядаўна выглядала зусім верагодным і хуткім, сёння апынулася зноў пад вялікім пытаннем.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Даўні сябар Свабоды Кастусь Цырэль з Вушачаў у сваім новым лісце звяртаецца да драматычнай гісторыі, якая адбылася летась у яго горадзе. Ён піша: «Колькі каштуюць сёння ў нашай краіне нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Колькі каштуюць гора і слёзы яго няшчасных бацькоў? Зусім нямнога, усяго 1 мільён беларускіх рублёў. Гэта сярэдні месячны заробак жыхара нашай сталіцы». Мінулай восенню ў адным са сваіх лістоў на Радыё Свабода я расказаў аб трагедыі, якая адбылася ў нашым райцэнтры. У двары адной з 5-павярховак па вуліцы Камсамольскай гулялі дзеці, гушкаліся на арэлях. Незамацаваныя арэлі перакуліліся і зламалі 8-гадоваму хлопчыку абедзве нагі. Міколка, так завуць хлопчыка, ужо ходзіць, але вельмі дрэнна. Пра тое, каб бегаць, няма і гаворкі. Дарога на футбольнае поле ці хакейную пляцоўку для яго зачынена. Кажуць, у яго няправільна зрасліся косці, патрэбна складаная хірургічная аперацыя. Ці дасся на плён, невядома. Магчыма, хлопчык застанецца на ўсё жыццё калекам. Для яго будуць недаступныя не толькі спартовыя гульні, але і многія мужчынскія прафесіі. Нядаўна адбыўся суд, які прысудзіў выплаціць бацькам Міколкі 1 мільён беларускіх рублёў. Вінаватых не знайшлі, а стрэлачніка гэтым разам прызначаць не ўдалося. А в размовах пра тое, як вялося следства, як праходзіў суд, распавядаць не буду, бо яшчэ ўпаяюць гадоў 100 за паклёп на нашу самую чэсную ў свеце ўладу. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Кастусь Цырэль з Вушачаў. Давайце параўнаем гэту кампенсацыю дзяржаўных службаў за калецтва 8-гадовага хлопчыка з тымі кампенсацыямі, якія адсудзілі ў недзяржаўных газет высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі за тое, што журналісты нібыта зняважылі іх на гонар і годнасць. Такім чынам, зыск дзяржсакратара Савета бяспекі Віктара Шэймана да газеты «Навіны» і журналіста Сергея Ніскі каля 50 тысяч даляраў. Зыск былога старшыні Камітэту дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода» і журналіста Міхаіла Падаляка каля 56 тысяч даляраў. Зыск дэпутата Нацыянальнага сходу Сергея Гайдукевіча да газеты «Народная воля» каля 45 тысяч даляраў. Атрымліваецца, жыццё і здароўе дзіцяці суд ацэньвае больш як у 100 разоў ніжэй за патурбаванае самалюбства надзеленага вялікай уладай начальніка. У каго-небудзь яшчэ застаюцца пытанні пра ступень незалежнасці такіх судоў і ўзровень маральнасці такіх начальнікаў? Пра вытокі трагічных выпадкаў і бяспеку асяроддзя, у якім жывуць у Беларусі людзі, разважаю сваім лісце на свабоду і вынаходнік Уладзімір Рачок з Менску. Ён піша: «На пачатку сакавіка назіраў па адным беларускім тэлеканале, як безвынікова дамагалася праўды жанчына, дачка якой пацярпела ад удару электратокам. Аказалася, электрык пераблытаў правады, а адказваць за наступствы здарэння няма каму. У маёй сям'і калісьці адбылася падобная трагедыя. У Віцебску загінула 15-гадовая ўнучка праз тое, што электрык таксама пераблытаў правады, не было зазямлення. Мая спроба папярэдзіць такія выпадкі, прадухіліць смяротнасць у аналагічных сітуацыях, скончылася мноствам адпісак з розных устаноў. Ва ўсіх гэтых адпісках пра гібель людзей ні слова, затое ў супакойваючых канцоўках паведамляецца, што такая сістэма адпавядае патрабаванням. А якім патрабаванням, пра гэта не пішуць. Можа, гэта і ёсць новая тэхналогія, якой хваляцца ўлады. Пры адсутнасці логікі можна з гэтым пагадзіцца, але я за логіку, без яе прагрэс немагчымы, напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Рачок, вынаходнік СССР з Менску. Правілаў, інструкцыяў і дырэктываў на такія выпадкі напісана і зацверджана мноства, спадар Рачок. Недахопу ў іх няма. Іншая справа, што нядбайны электрык, які пераблытаў правады, альбо абыякавы слесар, які не замацаваў як след дзіцячыя арэлі ў двары ўшацкага дома, на тыя шматлікія інструкцыі і дырэктывы не надта зважаюць. Часткова таму, што працавалі гэтак жа здавён, нядбайнасць у нядобрай традыцыі, але не ў апошнюю чаргу і з той прычыны, што адказнасць за трагедыю часта несувымерная з яе наступствамі. Выпадак з ушацкім хлопчыкам у гэтым сэнсе вельмі красамоўны. На заканчэнне кароткі ліст Марыі Яроменкі з Менску пра сектантаў, якія схаваліся ў пячоры пад Пензай, чакаючы канца свету. Слухачка піша: «Многае залежыць ад вашага журналіста.